Probleme la zi. La Radio România Actualități.
Bună ziua și bun găsit tuturor, sunt Alexandra Andon. Deținuții care au executat pedeapsa în condiții necorespunzătoare ar putea să primească de la stat compensații bănești. Această măsură apare într-un pachet propus de Ministerul Justiției, care la început de an se ocupă din nou de supraaglomerarea din penitenciare. Ce efecte ar urma să aibă noul pachet de măsuri, care pornește de fapt de la o decizie CEDO? Discutăm în ediția de astăzi, le spun bun venit în studio senatorului Partidului Social-Democrat Robert Cazanciuc, fost ministru al Justiției. Bună ziua și vă mulțumesc foarte mult. Doamnei Nicoleta Andreescu, director Apador CH. Bună ziua, bun venit.
Bună ziua.
Și domnului Sorin Dumitrașcu, președinte la Federația Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor. Bună ziua, vă mulțumesc pentru prezență.
Bună ziua.
Mai întâi, domnule senator Robert Cazanciuc, în momentul de față sunt doar propuneri pe care le formulează Ministerul Justiției. Există vehiculată suma compensatorie care ar putea să fie oferită deținuților care au efectuat pedeapsa în condiții necorespunzătoare, între 5 și 8 euro. De ce ar fi necesară această măsură?
CEDO cere mai multe măsuri pentru a ne conforma exigențelor Convenției Europene. În primul rând, măsuri de politică penală. Sigur, nu își produc efectele imediate, sunt cele mai importante. În al doilea rând, investiții în infrastructura penitenciarilor, ceea ce înseamnă efect pe termen scurt, pe termen mediu, dacă vorbim de construcția de penitenciare și efect pe termen lung, și măsuri compensatorii pentru cei care au fost deținuți în condiții necorespunzătoare. Suntem în acest al treilea palier. Există, să spunem, practică europeană deja, și anume Ungaria și Italia au acordat măsuri compensatorii între 5 și 8 euro, așa cum spuneți. Urmează ca în perioada următoare și Ministerul să stabilească, să spunem, o sumă de acordat compensație pentru cei care au fost deținuți în condiții necorespunzătoare. Dar, dincolo de această discuție, despre sistemul penitenciar românesc, dacă el își face sau nu își face menirea, sunt multe de spus și, din păcate, problemele nu sunt de ieri, de astăzi, ci sunt de foarte mult timp. Sunt de zeci de ani lucruri nerezolvate. Sigur, ele s-au aglomerat în ultimii ani de zile. Prima decizie CEDO este din 2007, dacă mi-aduc bine aminte, și de aici încolo foarte multe au intervenit. Asta înseamnă că au ieșit în spațiul public, practic, condițiile, dezbateri despre condițiile din penitenciar, pentru că ele au fost și înainte, numai că nu au fost atât de multe dezbateri în spațiul public despre condițiile din penitenciar și respectarea...
Se ocupau organizațiile neguvernamentale, mai atrăgeau atenția...
Cu mai mult sau mai puțin succes, dar lucrurile, cred că, să spunem, s-au schimbat destul de mult. Sunt și investiții, sunt și măsuri de politică penală. Când am început mandatul de ministru al Justiției în 2013, în sistemul penitenciar românesc erau în jur de 33.534.000 de deținuți. Astăzi sunt cu 10.000 mai puțin. Mare parte din acest efect al scăderii numărului de deținuți este consecința unor măsuri de politică penală. În primul rând este vorba de codul penal și de cele trei legi care au însoțit intrarea în vigoare a codului penal. Deci că măsurile de politică penală sunt cele fundamentale. S-a schimbat puțin filozofia pedepselor. Au apărut măsuri alternative. Mă uitam pe niște statistici, spre exemplu, arestul la domiciliu sau controlul judiciar. După 2014, practic s-a dublat aceste măsuri. Asta înseamnă că nu mai a fost nici așa o presiune foarte mare pe sistemul penitenciar românesc.
Dar acestea sunt măsuri care se aplică numai înainte de condamnare.
Măsurile acestea se aplică
celor care... Controlul judiciar și arestul la domiciliu.
Da, asta spuneam, că a scăzut presiunea practic pe sistemul penitenciar. Acei oameni care puteau fi plasați în arest preventiv nu mai pun așa mare presiune pe sistemul penitenciar. Sunt câteva mii de cazuri după 2014 de la intrarea în vigoare a noului cod penal. Aici este, să spunem, principala preocupare, să găsim măsuri de politică penală în primul rând, care să ajute sistemul penitenciar să-și îndeplinească menirea, aceea de a contribui la integrarea socială, fără vorbe mare, și nu este doar un slogan, ci pur și simplu primul pas este la instanță când dozează corespunzător sau nu pedeapsa, pentru că dacă Deja avem noi, să spunem, penitenciare la standarde, dacă pedeapsa nu este dozată corespunzător pe ceea ce a făcut cineva, dacă pedepsele sunt prea mici sau prea mari, o să fie complicat pentru sistemul
penitenciar. Sau se adună aritmetic.
Exact.
Sau...
O discuție care trebuie făcută de asemenea pe dispozițiile din, din coduri.
Aș vrea să-l întreb pe domnul Sorin Dumitrașcu, dacă ar intra în vigoare această variantă a compensării pentru fiecare zi de detenție executată în condiții necorespunzătoare cu sume între 5 și 8 euro, până unde s-ar merge înapoi în timp? Poate cineva să facă un calcul?
Sigur,
al calcule, sumelor care ar fi urma să fie...
Calcule se pot face, depinde care va fi momentul de referință. Bănuiesc că va fi tot jumătatea anului 2012, așa cum a fost și în ceea ce privește recursul compensatoriu, și bănuiesc că se va merge tot până în anul 2022, când problema penitenciarilor va fi rezolvată definitiv și pentru totdeauna și nu vom mai avea nicio problemă.
Dar de ce spuneți că va fi rezolvată până în 2022 problema penitenciarelor? Aveți semne în acest sens? Aveți indicii că a început rezolvarea problemei?
Avem o grămadă de semne în acest sens. Guvernul ne spune în permanență că problema e în curs de rezolvare, Ministrul Justiției la fel. Avem în permanență discursuri pe această temă. În Parlament problema a devenit atât de importantă încât avem 3 sau 4 inițiative legislative, toate care acordă beneficii deținuților. Iar această măsură cu 5 sau 8 euro este doar una dintre măsurile din acest pachet. Deci nici nu pot să mă gândesc că dacă luăm în calcul toate aceste măsuri, problema penitenciară nu se va rezolva până în 2022.
Ce înțelegem în cazul acesta prin rezolvarea problemei penitenciarelor? Corectarea condițiilor existente, aducerea lor la standarde civilizate și decente sau măsuri de tipul compensărilor în zile, în bani, etc.?
Noi am tot spus de-a lungul timpului că toate aceste măsuri, de fapt, nu atacă fondul problemei. Sigur, compensarea poate fi utilă dacă este o practică europeană și trebuie să facem. Este de discutat dacă este normal ca în medie, noi am făcut un calcul pe medie, ca deținuții să primească între 7500 și 12000 de euro pentru că au fost în penitenciar. Cam atât înseamnă la o medie a pedepsei de 4 ani cât este în sistemul penitenciar. E o sumă măricică pentru Republica România, dar aici guvernul va trebui să convingă românii în primul rând că deținuții trebuie să primească acești bani pentru că au furat, tâlhărit, violat, omorât, doar pentru că au stat în condiții improprii, care, fie vorba între noi, nu sunt mai improprii decât ale celorlalți români care știm în ce condiții trăiesc.
Dar vorbim despre o decizie, CEDO. Vorbind despre o decizie CEDO, despre care înțelegem că într-un fel sau altul este obligatorie, s-a definit în lege ce înseamnă condiții necorespunzătoare? Cum s-a definit în lege?
Da, este o construcție foarte interesantă acea lege și dacă se va prelua această construcție, veți vedea că aproape orice din sistemul penitenciar intră în acea definiție. Și s-a lărgit atât de mult sfera de aplicare încât chiar dacă ai într-o singură cameră dintr-o clădire probleme, se aplică întregii clădiri. Și la acea vreme am și făcut unele speculații în legătură cu motivul pentru această extindere, adică așa numiții deținuți VIP care stăteau în camere bune și în condiții bune, nu trebuie să ascundem asta.
Și atunci ar fi de imaginat, spre exemplu, domnule senator Kazanciuc, că într-o lege condițiile necorespunzătoare sunt definite într-un fel și în altă lege în alt fel?
Sigur. Haideți să discutăm cu responsabilitate despre această chestiune, dacă vrem să găsim soluții pe termen lung. Sigur, sunt condițiile necorespunzătoare în spitale, dar când va fi ministrul sănătății invitat în studio, veți putea discuta cu ministrul sănătății de ce sunt condiții necorespunzătoare în spitale. Suntem toți de acord, trebuie să fii ministru ca să înțelegi anumite lucruri.
Nu doar în spitale, și în casele oamenilor.
Trebuie să fii pacient și eu sunt pacient de 40 de ani, din păcate, în spitalele românești, știu ce înseamnă acest lucru și sunt multe de făcut. Dar dacă fiecare își face treaba acolo unde este, cred că pe termen mediu și nu vom putea găsi soluții. Cum spuneam, sistemul penitenciar românesc este greșit construit, cel puțin din perspectiva infrastructurii. N-ai cum să vorbești de integrare când faci din foste unități militare, foste spitale, o fabrică de salam, cum e cazul la Codlea, penitenciare. E o ipocrizie să spunem că luăm un spațiu și o transformăm în penitenciar. Nu, el trebuie construit cu destinația aceasta de la început. Altfel nu își poate face menirea. Ai nevoie de politică penală, ai nevoie de infrastructură proprie. Discutăm de penitenciare care au 5.000 de metri pătrați în centrul Ploieștiului, când ar trebui să aibă cel puțin 10 hectare. Sigur, la Ploiești e un caz fericit pentru că se va construi la Berceni, lângă Ploiești, un penitenciar nou. E nevoie de personal specializat și adecvat pentru această muncă de reintegrare socială. Sunt multe lucruri care trebuie făcute. Dar, cum spuneam, în câțiva ani de zile, prin politică penală s-a redus, practic, presiunea pe sistemul penitenciar, ceea ce ne obligă, în momentul de față, să investim destul de mult în reabilitarea acestui sistem. Dacă nu investim în sistem, putem să vorbim de condițiile din spitale, dar oamenii ăștia, când ies din penitenciar, n-au nicio șansă și atunci riscă să vateme pe cineva dintre noi. Și o să discutăm din nou de condițiile din penitenciar.
Știți
faptul
cât
că
s-a
trebuia să
investit în
facem
2017,
și
domnule senator?
În ce?
În
Haideți să ne
sistemul
luăm pe rând.
penitenciar?
Cât?
A fost redus bugetul de investiții cu 30 de milioane de euro, echivalentul construcției unui penitenciar sau a modernizării unui număr de 8-9 mii de locuri de cazare.
Stați așa să
În
înțeleg.
pofida
Deci
îngrijorării publice.
a fost redusă această sumă de la dotările care puteau, de la, din
Cea
bugetul
mai
cu
mare
care
parte de
puteau
la
fi făcute
secțiunea de investiții,
îmbunătățiri,
da,
da?
exact.
Dar poate s-a mutat la construcția vreunui
Nu,
penitenciar.
nu.
Nu?
Nu s-a început
Sigur, ar
niciun
trebui să fie în studio,
penitenciar, nu
Diego,
s-a întâmplat
să
nimic.
răspundă de ce, de unde, cum s-a luat, adică n-aș
am
vrea să
încercat
discutăm
cu
în
tot
abstract
din
despre.
adinsul să obținem și poziția Administrației Naționale a Penitenciarelor. Ne-au
Ceea ce
refuzat.
pot să vă spun este că în 2015 am început un proces de evaluare a fiecărui penitenciar din România. Și am stabilit la fiecare în parte ce este de făcut pe termen scurt, mediu și pe lung. Începând de la îmbunătățirea condițiilor de hrană, de detenție, până la condițiile pentru polițistul de penitenciare. Pentru că una fără alta nu poate funcționa dacă vrem să avem rezultate. Mergând până la ideea de a demola câteva penitenciare și a construi altele noi. Sper că acest program să fie respectat în continuare, pentru că problema noastră, de fapt, aceasta este să fim consecvenți. Am identificat real o problemă, știm ce soluții sunt, trebuie să alocăm resursele umane, de efort și bugetare ca să ne ținem de proiect. Dacă noi în fiecare an venim cu o nouă strategie, cu o nouă strategie, cu noi proiecte, uitând de unde am plecat, vom fi peste 10 ani de zile în aceeași situație. Cred că aici va fi, să spunem, cel puțin în acest an, provocarea să fim consecvenți cu ceea ce ne-am angajat acum câțiva ani de zile.
Foarte scurt, pentru că vreau să-i dau cuvântul doamnei Andreescu. Planul pe care îl propune acum guvernul, măsurile, pachetul acesta de măsuri, se corelează cu ceea ce ați propus dumneavoastră în 2015? E la fel? Pleacă de la acel pachet de măsuri? Cum e?
Noi, în 2015, avem o strategie de reintegrare a persoanelor private de libertate. Avem o strategie de dezvoltare a sistemului judiciar, unde sistemul penitenciar are un capitol important alocat cu investiții în infrastructură în mod special. Și avem și o decizie politică, să nu uităm în același timp. Dacă vă uitați în programul de guvernare, o să vedeți la capitolul justiție câteva puncte dedicate sistemului penitenciar și respectării drepturilor fundamentale. Asta înseamnă că avem un angajament politic de a vorbi de respectarea drepturilor omului și în penitenciare, de a investi aici, nu pentru a crea condiții, să spunem, de privilegiate unor deținuți, ci pur și simplu de a da o șansă unor oamenii să nu se întâlnească cu proprii noștri copii pe stradă și să provoace o
Bun.
vătămare corporală eventual.
În pachetul de măsuri propus acum de Ministerul Justiției se vorbește și despre probații, serviciul de probațiune, se vorbește și despre posibilitatea folosirii brățării electronice ca mijloc de monitorizare al deținuților, al celor eliberați din penitenciare. Dar o întreb pe doamna Andreescu, în primul rând, e chiar obligatorie acea decizie CEDO? Când a fost dată? Și ce s-a întâmplat de atunci încoace?
Decizia CEDO, ca toate decizia aceasta, ca toate deciziile CEDO sunt obligatorii pentru statele.
Obligatorie în ceea ce privește compensațiile pentru o persoană sau obligatorie în ceea ce privește o modificare legislativă?
Obligatorie în sensul că statul român trebuie să adopte măsuri generale. Aceste măsuri generale rămân la latitudinea statului român și ele trebuie, ce este obligatoriu, este tocmai ca statul român să prezinte un plan de acțiuni și un calendar privind măsurile pe care le-a adoptat și pe care, mai ales pe cele pe care intenționează să le adopte pentru a rezolva această problemă sistemică a încălcării drepturilor omului în penitenciare și poliție. Acum, văzând ce a publicat Ministerul Justiției, pentru că ăsta este motivul pentru care ne aflăm aici, este vorba despre un calendar de măsuri pe care îl propune Ministerul Justiției, pe care eu l-am citit în mai puțin de 20 de minute. Are teoretic 21 de pagini, dar 3 sunt coperțile și cuprinsul.
Iar 10 introducere.
În primele 10 se vorbește despre ce s-a mai întâmplat până acum, ce e cu decizia CEDO și așa mai departe. Apoi, la măsuri legislative, este așa o jumătate de pagină, deci problema politicilor penale nu este comprehensiv abordată. Ne referim numai la brățările electronice și la analizarea posibilității de a promova un recurs în interesul legii privind liberarea condiționată. După care se trece brusc la infrastructura penitenciarelor, precum și a centrelor de reținere și arestare preventivă. Și aici vedem niște cifre, da? Prin acest calendar, care teoretic are și un plan de acțiune anexat, dar nu este public, Ministerul Justiției va spune Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei că până în la sfârșitul perioadei la care s-a angajat că rezolvă problema din penitenciare, vrea să construiască 8.095 de locuri noi în penitenciare, deși la început vedem foarte clar că deficitul la acest moment este de cam 4.000 de locuri. Eu accept că s-ar putea să fie nevoie de mai multe locuri, dar aș fi vrut să aud o explicație de ce.
Poate că restul sunt condiții existente, dar necorespunzătoare.
Dar n-ar fi trebuit să vedem și de ce, pe ce se bazează. Acest plan de măsuri a fost publicat acum cu câteva zile înainte de termenul limită. Au fost practic 9 luni, nu doar 6 luni, de pentru elaborarea lui. Comitetul acela interministerial s-a întâlnit, din informațiile publice, o singură dată pe 8 ianuarie și el a fost constituit în 2012. Și apoi vine și ne prezintă...
A fost constituit în 2012 și s-a întrunit prima dată pe 8 ianuarie 2018.
Din informațiile publice, da, așa reiese. Aș vrea să continui, vă rog. La capitolul centre de reținere și arestare preventivă, suntem informați că vor fi construite 1781 de locuri pentru cei arestați preventiv. Aici, spre deosebire de partea cu penitenciarelor, stăm oarecum mai bine cu informațiile privind finanțarea, da? Că la cele 8.095 de locuri nu este foarte clar. Sunt niște fonduri asigurate, dar e clar că nu toate.
Stăm bine doar cu informațiile aici.
Cu informațiile. Întrebarea mea este de ce 1781 de locuri? Pentru că din estimările noastre și dintr-o declarație oficială a coordonatorului Centrului de Reținere și Arestare Preventivă, în aresturile poliției sunt în jur de 1000 de oameni. Există o evaluare, se estimează că va trebui să avem mai multe locuri. De ce? Nu știm.
Cu atât mai mult cu cât acolo funcționează și ce spunea domnul senator Cazanciuc, pentru această categorie de persoane există și celelalte măsuri, arestul la domiciliu, controlul judiciar.
Bun, cam așa. Apoi este un capitol întreg referitor la probațiune, în care ni se spune, în paragraful 61 al planului, de exemplu, se recunoaște că este un deficit imens de personal, sunt în jur de 100.000 de dosare și câteva sute de ofițeri de probațiune. Deci, și sunt scrise cifrele astea pe hârtie.
Acolo s-a mutat practic toată acea presiune care a dispărut aici, de la penitenciare, s-a mutat la probațiune.
Ce înseamnă acești ofițeri de probațiune? De ce este important accentul pe această categorie?
Aș vrea să-l las pe domnul Dumitrașcu să vă răspundă la această întrebare, dar după ce finalizez intervenția despre paragraful 61. În paragraful 61, după ce se recunoaște imensul deficit de personal, ni se spune că se vor lua măsuri pentru a se suplimenta personalul în limita resurselor bugetare. Atât. Atât. Apoi mai aflăm până la sfârșit.
Adică dacă ele nu există, nu se suplimentează.
Până la sfârșitul planului de acțiune mai aflăm că există o comisie cu 4 grupuri de lucru și că suma aceea la care v-ați referit privind compensarea urmează a fi stabilită, iar finalul este de-a dreptul glorios. Grupul interministerial de lucru pe această problematică va și evalua implementarea planului de acțiune întâlnindu-se semestrial.
Domnule Dumitrașcu, de ce e importantă chestiunea cu ofițerii de probațiune?
E importantă pentru că...
Ce fac ei? Să explicăm ascultătorilor ce fac ei.
Trebuie precizat că, în primul rând, probațiunea are un rol de sprijin pentru activitatea instanțelor. Asta e activitatea principală. Recent s-a introdus această funcție de supraveghere a foștilor deținuți după punerea în libertate. Practic, cea mai mare parte dintre deținuții care sunt puși în libertate condiționat vor trebui supravegheați de acești ofițeri de probațiune, care sunt câțiva. Ce am făcut noi de-a lungul timpului este, prin aceste măsuri
câțiva
penale...
Câțiva înseamnă câteva zeci?
Câteva sute. Ar
sute
trebui câteva mii.
Față de câteva mii de persoane puse în libertate mai devreme,
eliberați condiționat. Din câte știu eu, sunt sub 500 de ofițeri de probațiune în toată țara, 400 și sper să nu greșesc cifra. Discutăm de 100 și de mii de cazuri de dosare, plus activitatea aceea de sprijin a instanțelor, care este destul de laborioasă și de greoaie. Anchete pentru minori, știu și eu ce mai cere instanța, putem avea acolo mai multe detalii. Cert este că, apropo de ce spunea domnul senator, într-adevăr a scăzut un pic presiunea de pe sistemul penitenciar, dar a rămas în sistemul judiciar și se mai întâmplă ceva care s-ar putea să fie conjunctural. O parte din criminalitatea românească a emigrat. Acea parte din criminalitatea românească se va întoarce și nu doar pentru că Curtea Europeană a decis asta. Există o decizie ca deținuții români să fie repatriați, ci pentru că la un moment dat situația se va egaliza din punct de vedere economic și oamenii se vor întoarce în țară. Deci cred că ne amăgim un pic numărând sau calculând lucruri care practic nu sunt neapărat efectul unei politici penale eficiente.
Cu toate acestea, toată lumea este foarte sensibilă în ceea ce înseamnă compensații, la ceea ce înseamnă bani. Cum se poate spune că doar că 7500 de euro va fi compensația pentru un deținut? De ce n-ar putea să fie mai mare?
La 5, noi am calculat pornind de la declarațiile ministrului Justiției, care a spus că se gândește la o sumă între 5 și 8 euro
și
pe ziua de detenție.
Și cei care au avut condamnări mai mari, 10 ani spre exemplu, și i-au efectuat integral în ceea ce posibil ca legea să spună că înseamnă condiții necorespunzătoare.
Bun, ceea ce cred eu că trebuie stabilit înainte de asta este dacă România își permite să dea acest gen de compensație și dacă în condițiile economice și sociale actuale este o măsură de politică publică necesară și utilă. După care vom putea discuta și despre cine și cât beneficiază. Mi-e greu să cred că vreun partid politic își va asuma genul ăsta de măsură, dar orice e posibil în România.
Este împreună cu noi prin telefon deputatul Partidului Național Liberal, Cezar Preda. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult.
Bună ziua.
Faceți parte din delegația parlamentară la Consiliul Europei de foarte multă vreme. Ați văzut pachetul de măsuri propus de Ministerul Justiției pentru ca să fie compensații acordate deținuților care au executat pedeapsa în condiții necorespunzătoare. Cum vedeți această soluție legată de sau venită ca urmare a unor decizii CEDO?
România și-a asumat întotdeauna în totalitate deciziile CEDO. Deciziile CEDO nu sunt unitare. Am ascultat antevorbitorii mei și eu cred că nu trebuie să fixăm sau să ne jucăm cu anumite sume și chiar dacă Ministerul Justiției încearcă să ducă într-o zonă matematică asemenea compensații, eu cred că ceea ce a dorit CEDO de la noi, ceea ce ne-a impus CEDO nouă, ține foarte mult de cultura noastră și de modul în care noi riguros ne conformăm acestor decizii. Decizia din aprilie, pe care noi luna aceasta trebuie să o finalizăm și trebuie să prezentăm la finalul lunii exact planul de măsuri de conformare a deciziilor CEDO în acea perioadă care se era stabilită inițial de 6 luni și nu numai cu referire la ceea ce înseamnă situația penitenciarilor și așa cum s-a subliniat înainte și la sistemul judiciar, care până la urmă este parte integrantă din ceea ce înseamnă detenția, iar România, din punctul meu de vedere și modul cum am prezentat noi delegația României la Consiliul Europei și la Curtea Europeană, România nu poate și nu are dreptul să facă un pas în lateral sau să întârzi așa cum am făcut și trebuie să recunoaștem ani de zile. Pentru că semnalele nu ne-au venit acum, iar decizia aceasta, memorandumul de 6 luni, nu era o chestiune venită pe nepregătite. România s-a așteptat de mult la o asemenea decizie, la o asemenea presiune a Curții Europene, pentru că semnalele au venit cu ani în urmă. Noi am avut cazuri punctuale în care deciziile CEDO ne obligau sau cel puțin ne îndrumau spre a lua măsuri urgente. Sunt anumite plusuri pe care România în sistemul penitenciarilor și chiar în sistemul juridic le-a făcut în ultimul an. Ministrul Justiției le-a prezentat. Am văzut punctele pe care domnia sa le-a nominalizat în răspunsul sau până la urmă în decizia autorităților române și cred cu toată tăria, nu sper, cred că România a făcut în acest moment prin acest angajament un pas important în normalizarea condițiilor de detenție și a respectării riguroase a drepturilor și libertăților fundamentale. Pentru că aici se joacă toată cartea și Consiliul Europei și Curtea Drepturilor Omului are întreaga capacitate de a determina și de a sublinia modul în care un stat membru, partener, respectă drepturile fundamentale și libertățile cetățenilor.
Mulțumesc foarte mult, a fost în direct alături de noi mulțumesc. Deputatul Partidului Național Liberal Cezar Preda. Revin la invitații din studio, așadar decizia CEDO cere un plan de măsuri pentru rezolvarea situației din penitenciare. Nu numai, așa cum ați subliniat de la bun început, domnule senator Kazanciuc, nu doar acordarea unor eventuale compensații bănești, dar... Dacă se ajunge și la această măsură, ea ar urma să fie adoptată prin lege. Cum se va putea discerne în cadrul legii între câte zile au fost executate în condiții necorespunzătoare?
Două lucruri cred că sunt importante din perspectiva deciziei pilot CEDO. Unul la mână, să nu încercăm să păcălim pe cineva și să propunem o listă de măsuri doar formală. Noi trebuie să respectăm cu responsabilitate decizia CEDO, cu credința că ceea ce facem, facem bine și nimic altceva. Doi la mână. Cred că este greșit să cantonăm discuția în această zonă a măsurilor compensatorii. Cum spuneam, sunt multe lucruri de făcut, de politică penală la nivel legislativ, de infrastructură, de resursă umană, care să aibă grijă de acești oameni și toate acestea pentru ca ei să nu greșească a doua oară. Pentru că aici este, de fapt, dacă vreți, bătălia până la urmă. Trebuie să facem sistemul penitenciar românesc de așa natură încât să-și poată îndeplini menirea. Investiția este necesară pentru siguranța copiilor noștri. Atunci când merg la școală, să știe că merg la școală în siguranță. Atunci când noi mergem pe stradă, să facem acest lucru în siguranță. Și atunci celor care au greșit, celor care din diverse motive sunt predispuși să facă fapte penale, ei trebuie să aibă o infrastructură adecvată, cu oameni adecvați care să-i ajute să nu mai greșească a doua oară sau să reducă riscul de greșeală. Despre asta este vorba atunci când discutăm de decizia CEDO, de respectarea unor drepturi fundamentale, de șansa noastră de a avea dreptul la o viață așa cum ne dorim în această țară și nu de privilegii pe care să le acordăm unora sau altora care oricum, spunem în spațiul public, au săvârșit fapte penale. Trebuie să privim fără ipocrizie această chestiune. Sigur, nu e ușor de vorbit despre investiții în penitenciare când avem o grămadă de făcut pe spitale, pe școli, dar trebuie să facem acest lucru tot pentru sănătatea noastră a tuturor până la
urmă. De acord cu dumneavoastră, dar dintre măsuri, par iminente și mai concrete aceste compensații bănești față de, de planul ușor, fără termene, legat de construcția.
Și
de...
foarte important, fără bugete. Pentru că acolo nu veți vedea referiri financiare, adică nu veți vedea
Haideți
când
să
ne costă
vedem
acele
mai o propunere a Ministerului pe măsuri compensatorii.
Asta era problema.
Discuția aceasta o purtam cam și acum un an la vremea aceasta. Trebuie rezolvată situația din penitenciare, trebuie rezolvată supraaglomerarea și erau enumerate cam aceleași tipuri de măsuri, adică măsuri care au dus la eliberarea mai rapidă a deținuților din penitenciare, precum și îmbunătățirea prin investiția condițiilor din penitenciare. Care dintre ele s-au îndeplinit și care nu?
Investițiile nu s-au întâmplat. Ori asta răspunde direct problemei de fond. Dacă vrei să repari problema condițiilor de detenție, asta faci în primul rând. Sigur că în paralel mai faci și altele, dar singurul lucru care încă n-a început e ăsta care e mai consistent, ăsta de investiții. Sigur că se mai fac cârpeli pe aici pe acolo, sigur că mai sunt modernizări pe aici pe acolo, dar ceva de substanță, ceva de anvergură încă nu a început.
Sunt pornite procedurile pentru două noi penitenciare. La Ploiești n-ai ce să faci investiții, indiferent cât ai vrea, pentru că penitenciarul este conjurat de case. Trebuie să dărâm pur și simplu, este pe acolo să construiești ceva de la zero și nu e ușor să faci procedura pentru, dar există, mă să spunem, proceduri pornite. Ceea ce este păcat, din punctul meu de vedere, este că am ratat șansa de a avea fonduri europene pentru această construcție. În 2015, din România, a început un proces cu Italia, și acestui demers au alăturat 10 miniștri ai justiției din statele membre, deci 12 miniștri de justiție au cerut în 2012 Comisiei Europene să aloce fonduri europene pentru infrastructura de penitenciare ca o condiție fundamentală pentru a vorbi cu adevărat de drepturi fundamentale și nu doar în teorie.
Și corectați-mă, vă rog, dacă greșesc, domnule senator Cazanciuc, dar în urmă cu 10 luni, Comisarul European pentru Dezvoltare Regională, doamna Corina Crețu, spunea că la Comisia Europeană ei sunt de acord să fie direcționate fonduri europene pentru îmbunătățirea condițiilor din penitenciare.
Da. Ceea ce s-a cerut în 2015 a fost o secțiune bugetară specială pentru penitenciarele, numai din România, din toate statele membre ale Uniunii.
O linie de finanțare specială.
Exact, o linie de finanțare specială. Ceea ce spunea doamna Crețu este că sunt anumite linii unde ar putea să aplice. Sper să facă acest lucru în Ministerul Justiției în continuare.
Doamna Andreescu, aș vrea însă să vă citesc câteva dintre mesajele primite de la ascultători. Spune așa: peste jumătate din populația României trăiește în condiții necorespunzătoare, mizere, subumane, fără apă, canalizare, în colibe de chirpici. De ce nu se cere de la deținuți, de ce nu s-ar lua de la deținuți pagubele pe care le-au produs din acești bani pe care îi promite statul? Este ciudat că pentru oameni care au săvârșit fapte grave sunt luate măsuri de compensare de 8 euro pe zi sau 5, dar pentru agricultură, spitale, șosele, etc. nu sunt bani. Ultimul minut, doamna Andreescu.
Oarecum, ca răspuns la această întrebare. Până la urmă, ce se întâmplă în penitenciare trebuie să ne intereseze pe toți, pentru că scopul deținerii, detenției în urma unei sentințe judecătorești nu este doar de a izola omul acela. Până la urmă, el va reveni în societate și pentru ca noi toți să ne simțim în libertate și în siguranță, în penitenciare trebuie să existe niște minime condiții care să permită derularea unor activități în vederea reintegrării sociale prin reducerea recidivei nevavând mai bine tuturor.
După încheierea executării pedepsei, punem punct aici. Mulțumesc invitațiilor.